galab wanaagsan xagga STL dhammaan tiimba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galabnimada xadaa bisha Abriil sanadka 2023 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo Washington DC ee idaacadda sida tooska ah kaga imaanaysana waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabta ee wararka VOA waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya.
Adeegyo maaratay caafimaad oo dibadda looga maarmo oo wax walba oo adeeg caafimaad dibadda loo arin looga maarmo muddo lagu hirgeliyay horta ma jirtay dowladan. Dalka Soomaaliya uu burbursanaa, waxa la soo kabashay ayuu ku jiraa, maana walba talaabo ayaa la qaadayaa hor socoshaa.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan ku saabsan xalinta ama xasilinta deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Deegaamadaas ceelashii biyaha la qoday oo ay burburiyeen la hagaajiyey, kuwa cusub baa laga qoday. Waxaa la dib loo dayactiray maamulada meelihii ay ku shaqeyn lahayeen xarumihii maamulada. Qaar ka mid ah saldhigyadii waxaa la geeyey ciidamada booliska.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Tunisia ayaa sheegay in ay heleen ku dhawaad 210 qof oo tahriibayaal ah oo ku soo caariyay xeebaha dalkaasi xillay sii kordhayaan dadka tahriibayaasha ah ee marinkaasi adeegsada. Baaritaano hordhac ah oo lagu sameeyey meydadka la helay ayaa muujinaya in muhaajiriintani ay ka yimaadeen dalalka saxaraha ka hooseeya, sida uu sheegay Xuseen Maadi Jababli oo ka tirsan ciidanka ilaalada qaranka. Meydka tahriibayaashan ayaa la helay muddo 10 maalmood ah oo kasoo bilaabanaysay 18-kii Abriil ilaa 7-tan. Ka mid ah meydadkaasi ayaa waxaa laga soo saaray xeebaha dhinaca bari ee dalkaasi, sida uu sheegay xirlaaliyaha dhinaca bari ee dalkaasi oo dusha kala socda arrimaha tahriibka. Tirada dhimashada sii kordhaysa ee muhaajiriinta dhintay ayaa buux dhaafiyey qolalka meydka ee cisbitaalka Xabiib Baruqiiba ee ku yaalla Faaqis, kaas oo horey loogu qorsheeyey in uu qolkiiba uu qaadi karo amaba la dhigi karo 34 meyd. Dadka deegaanka iyo kuwa ka badbaaday xasuuqii ka dhacay tuulo ku taala dalka Burkina Faso ayaa sabtidii sheegay in 136 qof ay ku jiraan haween iyo caruur la dilay, iyaga oo ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay ka dambeeyeen weerarkii dhacay 20-kii bisha Abriil. Dacwad oogaha ayaa toddobaadkii hore waxa uu bilaabay baaritaan ku aadan xasuuqii ka dhacay waqooyiga tuulada la yiraahdo Karma ee deegaanka ama deegaanada ku xeeran, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dad xirnaa labiska ciidamada Burkina Faso ay dileen ku dhawaad 60 qof oo rayida. Weerarkan oo ah mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee lagu laayo dadka rayidka ah, iyadoo dalkaasi ay ula kulmayo deganaanshiyala'aan kaga imaanaysa maleeshiyaad hubaysan oo xiriir la leh Al-Qaacida iyo IS, ayaa waxa ay soo dedejisay cambaareyn iyo baaq ku aadan in baaritaan uu sameeyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Saraakiisha ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen dalka Hindiya kadib markii uu sabtidii ku dumay dhismo ku yaalla magaalada la yiraahdo Bihwandi. India Today ayaa waxa ay sheegtay in nin la soo badbaadiyay axaddan qiyaastii 18 saacadood kadib markii uu dhacay burburka dhismahaasi. Howlgallada samatabixinta ayaa socday si loo soo saaro dad kale oo laga yaabo inay ku hoos jiraan burburka, sida uu maamulku sheegay. kale ayaan hawadeeda ka leenahay galab axad oo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilownay dood ayaa waxay ka dhalatay kadib markii wasiirka caafimaadka Soomaaliya Cali Xaaji Aadam uu dhawaan sheegay in dadka Soomaalida ah ay lacag ka badan $100 million sanadkiiba ku bixiyaan in ay daawo u doontaan dalka Hindiya. Hadalkan ayuu wasiirku sheegay xilli uu booqasho ku joogay dalka Hindiya oo uu kaga qayb galay shir ku saabsan caafimaadka oo ay ku marti qaaday dowladda Hindiya. Haaruun Macruuf ayaa wasiirka waxa uga waramay xaaladda dadka Soomaalida ah ee dalkaasi caafimaadka ugu safraya.
Horta markiina la casuumay ahamiyad ayaanu aragnay inaan aan ka qayb galno shirkaas, waayo waxaan ognahay Soomaalida sida ay ugu dhib qabto dalka Hindiya caafimaadku aadaysa ayaan ka warhaynay. Caqabado badan oo aan muddo badan islahayn maaragtay dowladda Hindiya in lagala hadlo ayaa jiray. Saa darteed hor shirka inaan tagno ahamiyad ayna lahayd. Dadka Soomaaliyeed, dowladda Hindiya waxay noqotay meesha ugu badan, dalka Turkiga iyo dalka Hindiya ayaa ah meelaha ugu badan ee adeeg caafimaad ay u doontaan dadka aadaya dibadda. Am Hindiya ha noqoto ama Turkiga ha noqoto, caafimaad u doonanaya waa saddex nooc. Qaar adeegii aan dalka laga helin oo caafimaadka dalka uusan dabooli karin u aadaya oo maaragtay inay u raadsadaan ku saxan. Qaar aaday u aadaya cudurro aan dalkana wax loogu qaban karin, dibadna wax loogu qaban karin u aadaya, ama aqoon dakhi ay hayso oo cid u sheegto oo kala talisan aan helin ama loo sheegay. Waxaan haddii meel kasta ay tahaan in wax laga qaban karin loo sheegay, laakiin aan kalsooni dalka ku qabin, iyo qolo wax dalka wax loogu qaban kara dibadda u aadayso oo maxay ahayd, ama dhaqaale ahaan inay awoodaan oo ha noqoto, ama in ay kalsooni ku qabin caafimaadka dalka ha noqoto. Marka saddexaas gruubba way aadaan dibadda. Waxay u baahan tahay marka shacabka Soomaaliyeed in lagu wacyigeliyo cudurrada aan waxba dalka looga qaban karin, dibaddana looga qaban karin, in maxay ahayd waqti iyo qarash aysan isaga luminin in laga wacyigeliyo waa muhiim.
Sidoo
kale cudurrada dalka wax looga qaban karana in ayadana ma aragtay dibadda inay qarash badan ugu bixiyaan in laga wacyigeliyo waa muhiim.
Waa kuwa cudurrada dibadda aan waxba looga qaban karin iyo gudahaba. Sidoo kale waxaad ka hadashaa kuwa wadanka wax looga qaban karo laakiin aysan ku baraarugsanayn dadka Soomaalida.
Walaal Haaruun, waxaa jira cudurro meel kasta la tagan waxba laga qaban karin. Tusaale ahaan, dad oo paralyzed ah oo maarta 4 bilood oo paralyzed ay tahay oo spinal cord ama maaragtay xangullaha oo kale wax ka gaareen, ama dad maaragtay ilmo ku dhashay cudurka loo yaqaan cerebral palsy oo kale markii ama ay dhalanayaan kale maskaxda wax ka gaareen oo ama aan hadli karin ama maaragtay aan maaragtay lug iyo gacan oo kale ama jiidayo oon san u socon karin. Cudurro genetic ah sida maaragtay Down syndrome iyo wax lamid ah oo lagu dhasho oo chromosome cilad ka jirta ah, wax kansarada qaar oo end stage maraya, marxalad end stage ah oo aan waxba laga qaban karin oo kama dabays ah maraya, waxyaabo badan oo waxaa jira haddii meel kasta la geeyo aan waxba laga qaban karin oo dadka in maxay ahayd hadhuuti markay meesha tagaan ayagoo waxba aan haysanin, guryahoodii soo qadayaan, faqiirayaan, culayska kusii kordhinayaan dhaqaalihiis ummadda Soomaaliyeed, kuwaasoo kale marka in laga wacyigeliyo inaysan u bixin ayaa aad muhiim u ah. Qaar ay ku saxan yihiin baa jirto oo matalan kansarka oo kale waxyaabaha lagula tacaalo radiationka gubida oo kale dalka laga meelo adeegaas marxaladihiis uu hor leeyahay, amaba kuwa radiationka oo kale looga qaban karo oo dalka aan adeegaas laga helaynin in dibadda loo aado waa muhiim, way ku saxan yihiin. Qaar kale waxaa jira caafimaadka dalkeena waa soo hogaagayaa sanadaha dambe, dhanka private ka noqoto ama dhanka oo publica dowladda ha noqoto. Qaar badan oo maaragtay takhasuskeeda dhakhaatiirteena ay leeyihiin isbitaaladeena ay manage garayn karaan ayaa dibadda ay u aadayaan oo cudurro iska simple iska fudud oo dhakhaatiirteena aqoon ay u leeyihiin. Dalinada hadda ugu badan dibadda loo aado waxa weeye waa ku filan yihiin dhakhaatiirteena aqoon badan u leeyihiin. Dadaa maaragtay xameedti lasoo qalo dibadda u aadaya, dadaa maaragtay muxuu ahaa waxa iska simple ah TB iyo infectionka caabuqa pneumonia in laga daweeyo dibadda u aadaya, waxyaaba iska fudeyd dad dibadda u aadayaan. Marka waxyaabahaas oo kale oo dhaqaale badan oo dadka ugu baxaya dhaqaale lacagtaas in dibadda ka baxayso dalka Soomaaliyeedna u baahan yahay dadka in lagu wacyigeliyo muhiim waay.
Waa gartay waxaa jira hadal lagaa soo xigtay oo ah in dadka Soomaalida Hindiya tegaya ay ku bixiyaan $100 million inay maaragtay daryeel caafimaad wadanka u raadsadaan. Waxaad ka hadashaa xisaabta iyo sida aad ku go'aamiseen inay kharashku intaa u leegin.
Kharashkaas waxa weeye safaaradeena Soomaaliya magaalada New Delhi joogta warbixin iyo xog ay soo aruurisay oo ay noo soo gudbisay waaye waxa aan ku salaynay shacabka Soomaaliyeed sabab dhaadheer ayay maalin walba ugu jiraan in ay meelaha fiisaha laga qaato dalka Hindiya sida Ethiopia oo kale inay ka qaataan safafada dheer ee maamulka ugu jiraan lacagaha oo maareeyta waraaqaha ay safaaradda u jirtaa oo maareeyay aan fiisay safaaradda India ka qaataan rabo war safaaradda Ethiopia waraaqaha ay seesaa waraaqahaas ayaa bil walba laga fahmi kara shacabka Soomaaliyeed inta bil walba fiisa ka qaadatay laga fahmi kara qof walba average ki maxay ahayd isku dhalis lacagtu isku daweey isbitaalka markuu tago waa la fahmi kara oo waa la yaqaanaa marka estimation oo safaaradeena maareeyay India iyo safaaradaheena ku yaala meelaha fiisa laga qaata estimation ay sameeyeen iyo xog laga soo aruriyay isbitaaladii dadka lagu daweynayay ay ku saleeyeen sidoo kale dawladda India waa u diiwaan gashan tahay dhaqaalaha maareeyay system code waa digitalized waaye qof walba oo yimaada dalka iyo maareeyay systemka ayuu ugu jiraa marka ayaga ayaa present garee sometimes dawladdu walba maareeyay qarashka ka soo gala marka xog oo maareeyay nolo soo gudbiyo safaarada inoo soo gudbiso waaye
waa gartay dhalisha marka la idin jeedinay waxay ahayd dawladdu maxay ula imin weysay adeegyo caafimaad oo dadkani maareeyay ay ku dhirran karaan ay ka heli karaan adeega ay rabaan si dhaqaalahan badan ee wadanka ka baxayo gudaha u galo
dadka hafta maxamed inay fahmaan waa muhiim maxay ahayd dawladdan hadda inta ay jirto adeegyo maareeyay caafimaad oo dibadda looga maarmo oo wax walba oo adeeg caafimaad dibadda loo aadan looga maarmo muddo lagu hirgeliyay horta ma jirtay dawladdan dalka Soomaaliyeed uu burbursanaa waxa way soo kabasho ayuu ku jiraa maan walba talaabo ayaa la qaadayaa hor socosho ah marka xilli isku filnaasho laga gaaro caafimaadka oo dibadda aan la jaan qaadno oo wax walba dibadda laga helay laga helo horta lama gaarin marka koowaad marka labaad ma waxaan leenahay ilaa laga helayo barxadas ilaa laga gaarayo caqabadaha ka haysta dibadda Soomaaliyeed aan la xalinin haddii qabaana miyaan leenahay aad bay muhiim u tahay ilaa aan ka gaarayno isku filnaasho oo dhanka caafimaadka daryeelka caafimaadka annagoo ka shaqaynayno ilaa laga gaarayo dadkeena adeeg caafimaad u aaday dibadda meelaha ugu badan ay aadayaan caqabadaha ka jira inaan xalinno haddana mas-uuliyadna saaran waayo haddii marka aan caqabadahaasi inaan kala hadalno dowladda meesha ka jirto aan u kacno haddii la leeyahay waxaad dhiirigelinaysaan maaragtay dalkii in dibadda looga baxa oo adeeg dibadda oo dhan dhiirigelinaysaan waxaan qabaa sax ma ahan eed sax ma ahan waan ku tala jirnaa ganacsatada ayaa maalin walba aan ku boorinaa inay maaragtay maal gashtaan caafimaadka oo adeegyo looga maarmo dibadda inay dalka ka hirgeliyaan aan maalin walba ku boorinaa annaga oo dowladda ah ayaa maalin walba qorsheynayno in maxay ahayd adeegyo cusub soo kordhiyo balse at the same time maadaama hadda aan laga maarmin in dibadda waxyaaba qaar loo aado caqabadaha iyo culaysyada shacabka Soomaaliyeed ka haysa meelaha ay aadaan inaan xalinno oo aan dalkaas aan kala hadalno waa waajibi mas-uuliyadna saaran waxaa kale oo aan rabaa inaan halkan ugu faa'iidaysto booqashada aan ku tagay Hindiya aad bay miradal u ahayd waxa aan kala hadlay waxaa ka mid ahaa in nalo tababaro dhakhaatiir kuwa technicians ah oo shaqaalaha caafimaadka ah iyo dhakhaatiir intaba in nalo tababaro xiisa xirfado dalka uu u baahan noolagu tababaro ayaan kala hadalnay
maxay ku jawaabeen
waaweyn dalkaasna
maxay ku jawaabeen marka
waa noo ballan qaadeen laba isbitaal oo u waaweyn mid dowladda ay leedahay iyo mid public private partnership ahba waa booqanay labada waan kala hadalnay in nalo tababaro xirfadaha nagala saacido dhakhaatiirta iyo health professionals xirfadaha aan u baahanahay soomaaliya u baahantahay nagala saacido waa inaga ballan qaadeen waana soo gudbiyna waa ina dhaheen bardho waxaan u gudbin doonaa insha allahu tacaala liisaska aan u baahanahay technicianska iyo xirfadaha aan u baahanahay in nagala saacido u gudbin doonaa waana diri doonaa haddii ilaahay iraado dadka maaragtay isbitaalada private iyo kuwa public ah ka socdo iyo dhakhaatiirta dadka socda waa diri doonaa haddii ilaahay iraado waxaa kale oo aan ka soo faa'idnay kulankaas in naloo ballan qaaday dowladda Hindiya ay noo ballan qaaday kumanaan Soomaali ah oo luga xubnahooda ku waayay ama qaraxyo ama dagaalada ku waayay in la siin doono luga artificial macmal ah oo tayo leh oo dowladda Hindiya ay samaysay si free ah in lagu siin doono ayadoo phase-ka koowaad ama marxaladda koowaad lagu bilaabayo 500 oo qof lagu bilaabay marxaladda koowaad ayay noo ballan qaaday oo ayadana wax weyn ah ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay dad badan oo dhiban ay ku dirsan doonaan haddii Ilaahay raad
waye waxaad ka hadashay dhibaatooyin qabsada dadka Soomaalida ee wadanka daawada u aada falalka baxsan anshaxa oo markay maartay istaweynayaan oo dhaca maxaa kamid ah dhibaatooyinkaas
waxaa kamid ah marka koowaad horta marka hore fiisada ay ku dhibtoodaan oo dalalka diriska ay aadaan qofkii oo xanuunsan ayaa diyaarada saaraya hotel la dejinayaa safaarada lagis lagu safaarada la geynayaa baa war lagu geynayaa dhib badan oo dhinacaas ay kala kulmaan qarash ayaa ku baxaya haddii muqdisho toos ugu bixi lahaayeen qarashka qeyraan lahaa markii Addis Ababa la tago hotel la dejiyo maaragtay qarash uu ku socdo ilaa fiisada uu ku helo safaf dhaadheer qofkii oo bukaan ah la geliyo waa dhibaato intelecta waa dareemi kartaa marka fiisada uu helo oo uu tagay Hindiya waxaa jira maaragtay dalaalay fara badan oo Soomaali iyo Hindiba leh oo istaalada heshiis kula jirto oo rabaan dhaqaale inay ka sameeyaan. Waxaa lagu heshiiyay istaalada qaar ee 130 bukaanka aan ku keenay lacagta adqaadis 130 inaad siinayso 140 inaad siinayso ayaa lagu heshiiyay si commissionka uu u bato lacagtii lagu qaaliyayna marka meeshii lagu daweyn lahaa maartay $100 waxaa laga yaabaa in laga dhigo lacagtii 3,400 in laga dhigo si commissionka uu qaadanayo qofkan dalalka Soomaaliga ah si uu u bato marka moderatorska ama dalalaydaasi ka dhex shaqeynaya isbitaalka iyo qofka bukaanka Soomaaliga ah ayaa shacab Soomaaliyeed iyo bulshadii dibaneed culayska ku sii kordhinaya waxaa laga yaabaa isbitaalada ogol commissionkaas inay bixiyaan inaysan ahayn kuwa quality-ga lahaa tayada lahaa inaysan ahayn waayo qofka isbitaalka isku kalsoon ee sumcadda leh ee adeegis ku kalsoon ee commission-ka bixinaya kuwa ugu tayada liita laga yaabaa inay commissionka u ogol yihiin Soomaalida meesha joogto si bukaanada Soomaaliyeed loogu soo xiro meesha dhibaatada ugu badan ay ka jirtana waa halkaas waxaa laga yaabaa qaliinna ay u baahneen loo diraya baaritaanna ay u baahneen loo diraya si lacag looga sameeyo dhibaatada ugu weyn meesha ay ka jirta halkaas waaye assessment qiimeyn ayaa aan ku wadnaa safaaradda iyo anagaba isbitaalada dhibaatada ugu badan ku geysto shacab Soomaaliyeed ayaa hadda qiimeyn aan ku wadnaa oona meel gabagaba noo marayo mar dhow waxaan soo saari doonaa si public ah aan ula wadaagi doonaa bulshada Soomaaliyeed isbitaalada aan ugu digayno oo blacklistiga aan gelinayno inay tagaan aan ugu digayno ayaan mar dhow la wadaagi doonaa haddii ilaahay yiraahdo
laakiin hindiya ma la wadaagteen arrimahaas maxay ka qabanayaan
waa u sheegnay wasiirka caafimaadka kala hadalnay waxay noo sheegeen in ay dejin doonaan system oo online ah oo bukaanka marka uu Soomaaliya ka imaanayo hindiya marka uu soo galay ilaa marka uu ka baxayo xaaladihiisa dhan iyo lacagta uu bixiyey iyo lala soconayo inay dejinayaan ay noo sheegeen arrintaas ay wax ka qabanayaan marka dowladda hadda ku baraarugtay aad baan ugula hadalnay labada arrimood baarinta fiidaha oo maaragtay aan wasaaradda arrimaha dibadda already dhowr jeer ay kala hadashay anagana aan ku adkaynay oo ay naga ballan qaadeen safaarad inay Muqdisho ka furanayaan oo qiimeyn hadda ay wadaan ay naga ballan qaadeen intaas laga gaaray ka horna dadka maaragtay xukuumadda wasaaradda iyo safaaradda waraaqaha u qoran aad u liito inaan maaragtay lagu qasbi doonin inay tagaan safaaradaha dariska inay tagaan ee baasaboorkooda kaliya in la geeyo ay aqbali doonaan waa noo sheegeen safaaradna inay furan doonaan waa noo sheegeen arrinta oo malpractice isbitaalada qaar ay sameeyaan ee lacagahan ziyaadada oo lagu soo dalacay bukaanada ayadana inay wax ka qabanayaan oo waxaan wada ognahay oo aan la wada soconno in la sameyn doono oo daah furan in la sameyn doono inoo ballan qaadeen waxaa kale oo aan kala hadalnay isbitaaladii aan tagnay sida isbitaalka weyn Abola iyo isbitaalka dowladda ee IMS la yiraahdo iyo treenada inayna sinay inoo ballan qaadeen kasoo waxaan kala hadalnay in maadaama dadka dibadda ka imaanaya iyo dadka hindiyaanka ah isku si aan loo daweynin oo qarashku kala badan yahay Soomaalida waa dad faqiir ah xanuunka iyo dhibaatada unbaa ku qasbay dibadda inay aadaan sida darteed shacab Soomaaliyeed inay imaanayo sida hindida inaad ula macaamishaan oo qarashka hindida ka qaadaan aan ka qaadaan ayaan codsanaynaa aan ku niri taasna waxa aan ku soo darnay MOU aan rabno inaan kala saxiixano dhowaan oo hadda ayaga xaggoodan loo gudbiyay anagana nolo soo gudbiyay oo ayagana ay soo maaratay process garaynayaan oo aan kala saxiixan doono ayaan ku soo darnay taasna iyadana aan ku soo darnay in shacab Soomaaliyeed ee meesha caafimaad u tagaayo sida hindida oo kale loola macaamilo oo qarashaadka aan lagu kordhinin taasna waa kala hadalnaa iyadana
wasiirka caafimaadka Dr. Cali Xaaji Aadam oo warramayay Haaruun Macruuf. Dalka Suudaan waxaa weli ka sii socda qulqulatada ama kasii qulqulaya muwaadiniinta ajaanibta ah oo isugu jira kuwo wadamadooda ay daad guraynayaan iyo kuwo si iskooda u baxaya. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida ka baxsanaysa colaadda dalka Suudaan ayaa waxaa ka waramaya safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Maxamed Sheekh Isaaq Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray oo weydiiyay xaaladda Soomaalida ee xilligan.
xaaladda Soomaalida wadankan Suudaan ku dhaqan runtii maalmihii lasoo dhaafay labada isbuuc marxalad adag bay ku jireen laakiin alxamdulilaahi in badan way ka fududaatay dadka in badanna meel seef ay gaareen waxa inta dambeysana waa in meel laftoodii maxay ahayd tala kasoo baxay meelihii khatarta ahaa inkastoo weli la ii sheegayo dhowr qof oo duruufo iyo xaalado kala duwan ku haysato meelaha qaar ay joogaan laakiin intoodii badan meelihii ugu darnayd oo caasimada ahayd iyo go-doonkii ahayd way kasoo baxeen marka ugu horeysa waxay tageen gobolada qaar ka mid ah oo xuduudaha oo runtii aamina qaar kalena way tageen Soomaaliya qaar kalena waxay joogaan wadamada dariska sida Ethiopia oo karaa dadban baa ku sugan oo dowladeena iyo hay'adaha caalamiga ay iska kaashanayaan dad qoreyntooda oo runtii si smooth lehana ku socdo marka inta badan Soomaalida waxay ka baxeen xuduuda u dhaxeysa Suudaan iyo Ethiopia oo runtii maalmahan aniga aan ku sugnaa shakhsiyan ilaa iyo Ethiopia ilaa iyo Gondar meesha la yiraahdo ilaa Matama ilaa iyo Muqataarif oo hadda aan ku sugannahay oo magaaladaas oo dadkii laga daad kureynayo marka shalay toole waxaan la kulmay dadkii halkan joogay jaaliyadii saaka waxaan la kulmay saaska rodayaashii iyo ardaydii galabta waxaa la balansanahay qaar kale oo la dejiyey statekan Qadaarif meel ay dejiyeen marka howlahaas tan oo shaqadaas adag baa socdo tiimka safaaradda si fiican bay u shaqeynayaan halkan jooga kuna xuduud borderka joogan safaaradeena kale oo runtii ayagana deris nala ahaa arrimahan oo gooni u taabanayeen kaalin aad iyo aad muhiim ah ku qaateen ayagana meeshii ay joogeen xuduud iyo territory markaas ay joogeen safaaradda Ethiopia safaaradda Suudaan iyo safaaradda Masar saddexdaas baa ugu darnaa marka laakiin intoodii badan waxay ahaayeen dad oo maxay ahayd toole ka baxay wadanka Suudaan xuduuda dhinacaan ka baxay
ambassador Birdweed Muqdisho waxa soo gaaray tiro 20 ka yar oo la sheegay inay Suudaan kasoo qaxeen oo kasoo laabteen hadda tirada guud ma noo sheegi kareysaa xadka ka talowday ama hadii ay jiraan kuwa Soomaali gaaray ama kuwi kale ee xadka ka talowday tiradooda ma haystaan intee bay gaarsiisan tahay
dhowr bil ka hor wasaaradda arrimaha dibadda ee immigration ee Suudaan waxaan ka dalbanay tirada rasmiga ah inaan siiyaan dadka iqaamada ku leh way jiri karaan dad qaar oo aan iqaamo lahayn marka waxay noo soo gudbiyeen 2600 marka dhowr bil ka hor bay ahayd adiga 5 bil dhamaadkii sanadkii tagay marka intaa waxay ka dambeeyeen dadka qaar baa baxay oo maxay ahayd toole xuduudaha ka baxay yani wadanka ka baxay qaar waxbarasho u dhamaatay ardayda u badan yihiin saada socoteed 108 oo aan hadda ka badnayn marka qaar u dhamaatay qaar aan u dhamaanin qaar leeman beeraha u soo baxay qaar wadankii ku laabtay waxa isaga tagay durufaha wadkaysan waayay inta dagaalka bilaabay ka hor meesha waxa ka dhacday daasiyar bar iyo hadana maxay ahayd toole noloshii oo adkaatay iyo korontada oo ayadana xiriiri gashay biyaha marka way jireen durufahaas markii horeba intaa marka wixii ka dambeeya tiradaasi hadda aan kuu sheegay waxaa ka baxday markaa daqiyaasti anaga aan ognahay ku dhawaad 1000 horta xuduudaani ka baxeen Ethiopiana mareen inta kalena waxay ka baxeen soo Suudaan Port Suudaan meel la yiraahdo oo jibta ku dhegan oo badda casaaran ayadana saas oo kale dad baa ka baxay oo tiro ah airborka oo askariga oo militariga oo dowladaha qaar ay ka sameynayaan evacuation sida dowladda dowladan iraahda Kenya oo diyaarad militari keensatay ayagana 20 qof ay meeshaas ka qaadeen waa kuwa ugu horreeyay runtii wadanka si dhaqso leh ku tagay oo safaaradda Ethiopia laftooda ay kaalin bay ku lahaayeen arrintaasi marka weli way socotaa xiliidan camalna lambar rasmi ah lama heli karo laakiin estimation-ka weli waxaan qiyaasaynaa in ay maxaa lahay 200 ay dhiman yihiin haba joogaan meesha hadda aan joogo oo Qadaarif la yiraahdo oo aan ku sugannahay aniga iyo tiimkayga oo aan ka shaqeynayno oo wax ka fududeynayno qaar kale gobolada jiraan oo soo socdaana way jiraan marka tiradii horta way yaraatay aad bay u yaraatay laakiin 100,000 iyo 200,000 baa hadda ka baxay wadanka Suudaan
waa tahay ka waran bal hadii ay jiraan tiro kale oo hadda Suudaan ku hartay ama doonaya inay xogaa xaaladda qiimeeyaan ama weli aanu go'aansan inay ka baxaan ma jiraan xaaladoodu waa sidii kuwaas haday jiraan
way adag tahay xaaladoodun wayna jiraan tiradooda ma badno inkastoo aanan haynin number figures oo rasmi ah saaka ugu dambeysay waxaa loo soo sheegay gabdho oo sheekha caalima oo shuuqda Soomaaliyeed ka mid ah meel ku xaniban marka isa saaka wuxuu ka dhaqaaqay qonsulka arrintaas qaabilsanaa inuu soo kaxeeyo marka uu dhaqaaqay already waxaa loo soconayaa magaalada Khartoum ay ku xaniban yihiin waxaa loo soconayaa 7 saacadood marka si uu u soo badbaadiyo gabdhahaasi oo arintoodii meel uu soo saaro islamarkaasna u keeno xuduudan ay ka baxayaan marka way jiri karaan wayna jiraan dad badanna way nala soo xiriiray kuwa weliba laga yaaba intaan nala soo xiriirin oo aan macluumaadkooda haynin way jiri karaan
dadka soo baxay gobolada qaar jooga sida Madani meel ee Raad iyo Xeerada magaalooyinka kale oo runtii hadda xogaa ka roon qaltuun ahaan way jiri karaan qaarna way soo socdaan Madani hadda saaki dadaa la sheegayo oo odayaasha jaaliyada ay ka mid yihiin gudoomiyaha jaaliyada familkiisa ay ka mid yihiin magaaladaas ay ka soo baxeen oo qadaar ay soo socdaan rabaan inay xadkan ka baxaan
waatay xaaladdu guud ahaan hadda sidee weeye markaad fiiriso dagaaladii waayadan dhacayay maxaa se laga filan karayaa wadankan hadda dagaalada ay ka bilowdeen
runtii arrin u baahan waaye meelo badan wax laga fiiriyo oo mararka qaarna hadee waxyaabo macluumaad oo nanaga sensitivitygooda aan geli karin ayaa iska jiri karo laakiin sida guud wax oo saansaana ma arkayno oo xabadaan ay ku joogsanayso ama wax wada hadalaha ama wax inay wax soo gabagabo waayaan nooma muuqato xabadii way socotaa markii laga reebo xilliyada qaar inay qabowdo oo la yiraahdo xabad joojin oo saasaa la sameeyey ama dowladaha qaar ay dadkooda baxsanayaan sida dowladaha yurub iyo dadka waaweyn inta badan way baxsadeen laakiin shalaytoole waxaa laga sheegayay maraykanka oo taqriiban ilaa 600 oo qof ay ka joogto oo weli aan evacuation sameyno oo rabaan airborka militariga ay ka baxaan marka kuwaas camal intay jiraanba marka qaar xabad joojintaas la sameeyaa xoogaa markii kala degto socod yar baa bilowdo oo waliba riski ahaa qofkii oo khatar ugu jiro mar walba inay xabadii ku dhex bilaabato ama la dhaco ama wax kale ay iska dhacaan way dhici kartaa inkastoo alxamdulillaah yani hadda aad iyo aad ay u fiican tahay oo dadkii wadooyinka soo maray kuwii soo baxayba dhib weyn oo saas aan la kulmin oo aad u yar yihiin waxyaabaha dhacay waana ii sheeg guul waay runtii hadday jiri lahaayeen wadooyinkii meelaha laga baxo in dadkii lagu baarto ama wax lagu dhibaateeyo gaar ahaan ardayda iyo gabdhaha iyo dadkaasi dhib weyn bay nagu ahaa laakiin ilaahay mahadiisa marka laga reebo dagaalkaasi guud arrintaasi ilaahay wuu naga badbaadiyey xaalada saansaanta noo muuqato waa xaalad dagaal weli ma hayno wax kale safaaradihii intoodii badan way ka baxeen wayna ka baxsadeen dadkoodii gaar ahaan kuwii fududaa marka intii kaloo ku hartayna waxa waaye iyagana hawsha way wadaan oo si dadkaas looga bixin lahaa oo keli baa laga shaqeynaya maahane hadda qof dhahoy mana xaalada way degtay ama way deg rabtaa maalmaha soo socda ha la joogo hadda lagama hadlo sideen ku baxa qofkii duruuf haystana duruuftiisa sidee maxaa lahay loo dabraa baa laga hadlayaa
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka suudaan maxamed sheekh isaaq oo warramayay jamaal axmed cismaan halka wadaad nagala socotaana waa tabintayada galabtii wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sannadkii hore sheegtay in deegaanada lagu xoreeyey ururka al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay wasaaraddu ka fulisay howlo ay ka mid ahaayeen gargaar bini aadamnimo adeegyada caafimaadka waxbarashada dhisidda maamullo cusub hanuuninta dhallinyarada ku barbaaray maamulladii hoostegi jiray al-shabaab iyo maleeshiyaadka ka soo goosta ee isu soo dhiiba ciidamada dowladda haddaba howlahaasi sidee ayay u wajahday wasaaradda arrimaha gudaha maxaa uga qorshaysan ilaalinta ammaanka dadka ay abaaraha iyo colaaduhu soo barakiciyeen ee hadda ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka sidee ayay u fulin doontaa hirgelinta barnaamijka aqoonsiga qaran ee muwaadiniinta soomaalida muxuuse yahay masiirka maqaamka caasimadda soomaaliya ee muqdisho su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doonaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya axmed macalim fiqi wasiir marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
adhowa saaxib aad iyo aad baa u mahadsantihiin adinkii iyo dhegeystayaashuba
adigaa mudan wasiir bal haddii aan ku hormarno waa sidee xaaladda deegaanadii laga xoreeyey ururka al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
horta deegaanada la xoreeyey runtii deed ujeedka xoreyntu waxaa weeye in dowladnimada nidaamka dowladnimada la faafiyo nimankaas khawaarijta ee dalka ku habsaday ee horumarka diiday ee waxbarasho caafimaad adeegyadii bulshada ee muhiimka ahaa oo dhan deegaamada ay haysteen muddada dheer u diiday in nidaamka dowladnimada lagu fidiyo adeegyadii dowladdana in la geeyo meeshaas marka deegaamadaas ceelashii biyaha la qoday oo ay burburiyeen la hagaajiyey kuwa cusub baa laga qoday oo dowladdu way qoday wasaaradda keliya ma aha wasaaraddeenna laakiin wasaaraddeenu liid waxay u tahay hogaan u tahay barnaamijka xasilinta oo wasaarada badan ay ku jiraan
نوحا لدبلو دي اعتري دي مامولا دي ماليه يكوش غينا ينحق امام حرميه مامولا دا غار كامي دا صلقية دي وحالقي عيد مبوليسة دي غامدي الحريي غار كود او اذي بالي حرميري ايو نوحان رنتي سؤال لايتنكي نلالكي عادة كوش غينا ماليها صنع لقيي ماليها ولي لقينا واجنريتر هذا ايا شدال لوش بغاسي هبينكي افتيني ونقطو وحال لهجاجي عافمات كيس بتال الذي حرمه عافمات كا وحال جي داوين كفلاً أنت صباح دير مال كاستمر كل حريه دوت كود دجال يا واري يا جري روح الدق مهمة أيام ماركتي دوت كا أي يعني لجاسي دقه أي وصف كبصان أباره يجاجي يه لما ني دوت كود خصو بركة عيدي قام دوري waxaan kol dhow rabnaa inaan soo yeerno oo deegaamadaas maamulada ka jiraan tababaro maamul wanaaga iyo anshuuraha sida loo aruurin lahaa ee kulli waxa soo dhan in maaragtay la baro oo deegaamadaas la xurayo services ki ayagu inay soo filadaan marka dambe ayama hore oo kalmeenaya dib u heshiisina laga sameeyay beelaha kala duwan oo meelaha kala duwan baaragtay degan oo khilaaf muddo dheer ay kooxaha shabaab ku shaqeynayeen ama markay ka bixeen kadib isku dayeen inay ka shaqeeyaan in dib u heshiisiin la sameeyay marka halkaas waxa weeye waxa ka dhacday shaqo fiican baa ka soo waan shaqo collective ah oo dawladda branchkeedu hadan ay kala ay wada hayaan
waaye marka dhinaca waxbarashada ka waran meelaha la qabtay qaar kood 15 sano gacanta dawladda ku neysan jirin waxa lagu tagay dhalinyaro yar yar oo maaragtay ku koray shababka dhaxdooda dabcan qaarna waa isu dhibeen marka sidee ayaad u wajahdeen dhalinyarada aad ugu tagteen ee waxbarashada u baahna iyo kuwa shababka ka soo goostay ee dawladda soo galay arimaas bal noo
faahfaahin waxa xusid mudan deegaamadaas madaxweynaha waad ku maqashay jamhuuriyadda federaalka soo sheegaya deegaamadaas markaan tagnay runtii waxa la yaab leh in xataa dugsiga quraanka dugsiga quraankii xataa inuusan ka furneyn oo nimankaas kooxaas qabarista ay joojiyeen barashadii ilmaha yarka la bari jiray dugsiga quraanka iyagoo ilmaha u tababaran jiray iyagu xarumahooda geysan jiray u tababaran jiray isqarxis iyo dagaalada inay ka qayb galaan marka markii deegaamadii la tagay ka waa base waxa way dugsiga quraanka dib loo furay bulshada lafteedu deeqayd ka ciyaareysay oo qaarna dawladda ba furtayba iskuuladii ayaa dayactir lagu bilaabay dadku markii hore maadaama meesha aadan yabaa la kula tusaalaha soo qaadano xarreer kale tusaalaha u soo qaadano waa meelo dadku markii horeba ilmuhoodii ay kala carareen Al-Shabaab ku dad waaweyn ayaa ku noola inta badan ilmo kooban ayaa deegaamadaasi markii lagu soo laabtay dib ugu soo laabtay sababtuna waxay ahayd ilmihii waxa la kala cararay way askareynayeen gabdhaha yarka waa xoogayeen waa xoogbay ku gursanayeen meeshaas marka waxaa lagala cararay caruurtii reer oo dhan magaalooyinka waaweyn oo deegaamadaas ku yaalla iyo Muqdisho yimaadeen marka hadda ayay dadkii dib ugu bilowdeen wasaaradda waxbarashada runtii ee macallimiinta cusub oo baqshay in la qaadanayo oo dhowrka kuna qaybaha ugu badan waxa loo qaadanayaa oo la geynayaa deegaamada la xoreeyay oo aan maaragtay iskooladu ka jirin haddana iskoolo ku meel gaar ah ayaa sii bilowday ilmihii yaraa oo hadda ku laabtay deegaamadii runtii waxaan rajaynaynaa in macallimiinta cusub iyo oo aan cid lacag uga baahneyn oo dawladdu lacagtooda ay bixinayso iyo qalabkii oo iskooladaas oo dawladdu ay bixinayso in sanadkan gudihiisa inay ka furmaan laakiin hadda iskuulo ku belgaar oo yar yar oo community-ga iyo dawladdu waxay qalabay iyo buugaag iyo la siin karaa ayaa meesha laga sii furay dadkuna dib waxay ugu noqonayaan marka services-kii meesha looga baahnaa ama adeeg looga baahnaa oo dhan marka meeshii la geeyo deegaamada ku haray oo gacanta kooxaha qawaarista ku haray oo hadda galmudu kala hadaan ka soo qaadno oo Eelbuur iyo Galhareerina in laga xoreeyo dadku markaas waxay runtii aad inay aaminayaan in dib ay ugu soo noqdaan deegaamadooda iyo horumarkii iyo dhamaan barnaamijyada laakiin dadka hadda way soo noqonayaan mar allaali markay soo dhameystirmaan oo gaaraan tiradii macquulka ahaydna waxay ku soo aadaysaa marka macallimiinta inta la qaato wasaaradda waxbarashada halkaas ay ka howlgasho.
وزير ومهسنتا يجر دور كده استياش أيان قل دونا قارك مدى ده استياش أي سؤال كسو ويدية بل ده استا أقول رأي عن صدوي
قهرين VOA وسلام يا ده قارهن ده ديها برنامج كنور حسن نور مقعيق عبد الله آدم وجوجو مقارد الجوهر عاصمة دهير شبهلا وزير كارمه قده فدرال كيدبوشيزين تحكومة ده سماري وحان ربائنا ويدية سؤال أه وزير سيدا عن كور هينو هلقلك وجيكي كوبات إذا مدو حوق دالك سوماليات وكاشانا يددك ديغانك وحا أي قارين قولة لطابان كارو بلابشادة وجيغان لباد محا هرتاغان محاي ستاهي وحيابها فضوذين يا إن مروال بو إذا مدو حوق دالك سوماليا يغال لوير رسيدا عن كور هينو بود مزاقواي قلعات أي الشباب دب ويرارين وليبا قسارة لحاد لأيين قارسين إذا مدو حوق دالك محل لو ديار ذهب رقدر محاس هرتاجن إن وجه اللباد وبلاده وما سنت وزير إن ديجا جواب كان كعوض سن لها نور حسن نور وانكو سلامية
عبد الله وما سنت هاي رنتي وحان بوعدين إن دل يرضى رنتي واحد موقتة إن سنة كهر أما بلا كهر سنة كان أما عندها سنة با دات كسيدا سمديرين وأنت وحكاها ليان هوب يرجو وين aya muqata oo dhaqaalada inuu ka hadlayaan in la xoreeyo deegaan la xoreeyay uu joogaa Cabdullaahi oo xoreysan ee caasimadii dowlad goboleedka Hirshabeelle uu joogaa ee wuxuu rajaynayaa in deegaamada kale ee ma aragtay sidii loo xoreeyay deegaamadan in loo xoreeyo marka Cabdullaahi aad iyo aad buu maasan yahay runtii wax hortaagan ma jiraan face-ka labaad ee oo wajiga labaad ee hawlgalka lagu xoreeyay dalka lagu xoreeyay xawaarishtu bilowmaya waxaana hadda mar tay oo jooga in heerkiisi u dambeeyay oo diyaar garow ah mar dhaw insha Allah taala galbeedka Hiiraan shabeelada dhexe inta wabiga xagga ka xigta iyo Bakool iyo Bay gade iyo kulli jibooyinkaba waxa weey halkaas waxa weey operationkaasi waa amini doona sidoo kale waxa dhameystirmi doona wajiga koowaad qaybta yarta ay ka hadlo galmudug hadda aan sheegayney marka Cabdullaahi waxa weey runtii deegaamada dadka Soomaaliyeed oo xaramnaa inay qayb ka ciyaaraan oo hadda guusha timid waxay ku timid in dadweynuhu ay dib u xireenta qayb ka ahaayeen marka Cabdullaahi waxaan leenahay in guul weyn baa runtii socota meelahan hadda uu sheegay weeraradan yar yar ka shabaab soo sameeyayna shabaab waxay ku barcad bay soo weerar jireen Jowhar bay weerar jireen Bariga hore waxay weerar jireen Muqdisho iyo hareeraheeda hadda marka wuxuu ka hadlayaa waxa weey galgaduud cirifkeeda deegaama ah oo ayagii ay qayb ku sugan yihiin furmaha hore dagaaladu way ka dhacayaan waan u jeedaa in xawaalay inta laga qaaday oo balca duleedkeeda maanta uu ka hadlayo budbud eriyadeeda in dagaal ay ka wadaan intaas yartaan insha Allah way dhameystirmaysaa ciidankan hadda diyaar garow fiican buu wadaa
wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo todobaadkan marti ugu yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Axmed Macallin Fiqi dhageysta kale ayaa su'aashan ku soo weydiiyay wasiir
assalaamu calaykum bahrati oo ay magacaygu waa Cabdi Salaam ka jooga magaalada Galdhabo gobolka Mudug aad baan u salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi wasiirka waxaan weydiinayaa bilaha u dambeeyay ee dalka waxa ka socday halgan lagu xoreeyay deegaanada ka maqan gacanta dawladda wajiga koobaad deegaan badan baa lagu xoreeyay wajiga labaad sida uu madaxweynuhu sheegay dhawaan ayuu bilaabanayaa deegaanada qaar oo ka bilowday marka ma wadaan nidaamkaas dagaalka ah nidaam barbar socda oo deegaanada gacanta lagu dhigo lagu sameynayo maamul iyo maamul dadichin lagu sameynayo deegaanada qaar waxaaba macquul ah in sidii loo aasaasay ba aysan dowlad iyo aysan arag nidaam dowladeed marka qorshahaas qorshiin uu barbar socdaa nidaam dadkii maamul loogu sameynayo waxbarasho lagu geynayo biyo lagu geynayo caafimaad lagu geynayo adigu maamul dadajin loogu sameynayo ama santay usir
waa maasay saaxiibkeen guddiga kasoo hadlay deegaamadaas waa sax weeye waad aragtay aanibaal oo xaruntii kooxa qawaarista ahayd sida ay u nuurayso nuurkeedu sida uu baxayo waxa weeye ceelasha biyaha loo hagaajiyay waxa weeye isbitaalkiiba dib loo howlgeliyey iskuulkiiba dib loo howlgeliyey xaruntii maamulka dib loo howlgeliyey maamulkiiba loo magacaabay ciidamadii booliiska la geeyey oo ciidan konta ku dhow ayaa saldhiga jooga waxaa la geeyey maxkamadihii oo maanta maxaabiis baa ku xiran meeshaas marka waxa weeye dhammaan deegaan kastoo la qabto ma ahan kaliya kooxaha شبابك إن لقى عيرية وحاوية إن دادك ديغانكو وأي هلان أليقيد دولة دوية مركا وديغان مداس لمان ديغانكي سال الله حريبا إن تاسوا أليقيد دولة دها وأي إسكاكاشان أيان دولة دها وفدرالكا دولة قبلتكوا إن تبوا ديار إيه هي هذا عالمية ورنتي قيبك جيسانية arimahaas marka waxaan ku maaragtay adkeynayna in hadaba deegaamadan adoo goldog inta ka soo baxdeen aad xardheere inta timaadid bal isbeddelka loo saddex bilood ku dhacay xardheere ama aadan yimaa afar bilood ku dhacay iyo in kale inaad fiirin kartid maanta ay baawurka xamar ka baxa oo goldog kugu iimaanayo asagoon cidna cilinayn cidna ka cabsanayn marka shaqo fiican baa la qabtay hawshaasna waa beeshi la qabtay adeegyadaas waa u diyaar
waataay waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helo jawaab waafi ah ee dhageystahan ayaa isna su'aashan ku soo weydiyay
magacaygu waa Ilyas Xumariis oo jooga degmada Mulac ee dowlad deegaanka Soomaalida su'aal baan rabaa inaan wasiirka weydiiyo ah dad badan oo waxa jira ku soo barakacay ee gudaha Soomaaliya ku barakacay ee magaalooyinka waaweyn sida magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale badan dadkaasi waxaan maqlaa in miidiyaha markasta lagu la kaco ee tacadiyo ay ka mid yihiin kufsi xukuumaduna markasta waxay sheegtay inay wax ka qaban doonto arrinta iyadoo wax ay ka qabato saa u muuqdo badan aan la arag marka ka wasiir ahaan adigu maxaad balan qaadi kartaa arrintaas inaad ka qabanaysaan waa maasantiin wasiirka iyo daadiya barnaamijka
waa maasan yahay saaxiibkan ma qaanday xogtaas meesha ka keenay laakiin anagu intaan wasiirka ahaa runtii ma maqal xogtaas mana hayo meel ka dhacday dadka Soomaaliyeedna kulligood way sharfan yihiin xuquuqdoodana dastuurka ayaa ilaaliyay ciidamada booliska iyo maxkamaduhuna waa ilaaliyaan saqajaankii ku saqajaamana waxa weeye maxkamadaha ayaa la geeyaa waxaad ogtahay in isbeddel weyn ciidamada xitaa ay ku dhaceen oo dadka Muqdisho iyo meelaha duqsaara u soo qaatay ay arkayaan ciidankii iyo dadkii wada socda ciidankii oo dadkii u naxariisanaya dadkii oo leh maaragtay waxa weeye si wanaagsan baan loo dhaqmaa marka daroogeyste iyo tuug iyo wuxuu sameeyayna de maxkamadaha ay ciidanka u taagan laakiin ana waxaan u taaganahay inaan ilaalino xuquuqda dadkeena waliba kuwa duruufaha gaarka ay ayagoo sharfano deegaamadooda ku sharfana duruufo gaar oo qabsaday ama abaaro ama xoolaado uga soo xay uga soo barakacay marka dadkaasi waa dhowreyna waliba wasaaradeena hoos imaadaan waxa weeye waxaan ka warqabnaa oo u doodeyna u qareymeynay sharcigoodii baan hadda geynay golaha wasiirada oo mar dhow aan rabnaa inuu ka gudbo baarlamaanka u gudbo oo dhammaan xuquuq ay ku yeelanayaan xuquuqda dadka caadiga ah oo kale oo aan barakaca aan soo barakacin ay leeyihiin ayagu inay xuquuq noqonayaan meel kasta iskuulle inay ku helayaan marka arintaas shaqadeeda waa horena waa lagu jiray haddana meel fiican bay noo marisaa
arintani wasiir dhowr jeer ayaan ka hadalnay xataa barnaamijkayga aanu wicitaanka bishii hore ayaan ku soo qaatay barakacayaasha marka waana wax jira dabcan ma laga yaabaa in maadaama kumanaan kun ay degan yihiin xamar iyo hareeraheeda in aad saldhigyo u samaysaan si amnigooda aad u sugtaan dadkaas
runtii waxaan hadda qorsheynaynay oo sharcigu uu siinayaa haddii marka baarlamaanku ansixiyo in dib u dejin dadkii loo sameeyo dadkan horta duruufaha ku soo qasbay oo dadka Soomaaliyeed inay dalkoodii ku barakacaan runtii waa wax laga fiican yahay waxa hadda dowladdu ay ka shaqeynaysaa waxa weeye in duruufihii ku qasbay meesha laga saaro oo ah ugu weynayd kooxaha sargagixisada oo dadkii beeraleyda ahaana hantidoodii iyo waxay soo saartaan beerahoodii ka qaadanayay xoog uga qaadanayay xoolahoodii xoog maaragtay canshuur beena saarayay qaar ka midana waxay u soo qaxeen ilmahoodii oo ay ka baqeen in laga askareeyo ama la weydiistay inay u soo barakaceen marka dhammaan wixii oo dhan iyo qaar cimilada iyo isbeddelka cimilada marka haddii dowladdu hadda waxay ka shaqeynaysaa in horta dalkii la xoreeyo oo qofkii beeraley ahaa uu beerihiisa ku laabto kii xoololey ahaa uu xoolihiisa ku laabto dadkii tuulooyinkooda lagu celiyo horta xalka daaimka waan ka shaqeynaynaa kaas weye oo dadka laakiin in xerooyin barakacayaan weligood dalkooda gudahooda ay ku jiraan taasi xal maaha weligoodna laguma jiri karo xero barakace laakiin inta kumeel gaarka ay u joogaan meelahaas waxa weeye waxaan hadda qorsheysan hadda saldhigyada wasaaradda amniga oo kale arrintaasi wada in saldhigyada la ballaariyo oo saldhigyo badan magaalada Muqdisho la gaarsiiyo gaar ahaan meelahaas hadda xerooyinka barakacayaasha ay ku yaalaan in dadka laftiisa gudiyo ayay leeyihiin iyo baro control baro oo wicitaano oo ay soo wici karaan looga dhaxsameeyo meesha oo wixii dadka tacadi wixii tacadi imaada taada badan xuquuqda aadanaha ka shaqeeyaan oo dhunta arrimahaas way ku jiraan iyo joogyada oo dhan ba ka shaqeeya runtii marka hadda anuu hadda intaan joogay ama intaan xog ka hayo waxaasi aad bay u yaraadeen waxaasna deed dambiyadii guud oo dhici jiray oo ciil weeraha ahaadaan ama tuugo kaloo maafiyaha ahaadaan ama kuwa al-shabaab oo meelaha ku dhex doonto dhibaatooyinkaas in dowladda Soomaaliya ceebeeyaan ka shaqeynaya ha ahaadaan wixii hadda meeshii inay ka baxayaan baa muuqato ciidamada amniga ay si buuxda ula wareegayaan arrintaas laakiin arrinta barakacyaashu xal waara ayaa wadnaa qorsho waara oo xal waara oo ah in dadkani ay deegaamadoodii wixii voluntarily dadka ciddii mutadaayadoo aan la qasbayn in deegaamadeeda ciddii ku laabanaysa lagu caawiyo oo dadkii wax soo saarkii u badan yihiin weliba labada shabeelle iyo baa iyo ayay u badan yihiin dadka hadda Muqdisho jooga waa dadkii deegaamada wax soo saarka deganaa oo weliba wax soo saarka ugu badan dalkana ka shaqeyn jiray marka xero barakacayn lagu hayo dadkaas ma rabno dad xoogsata oo shaqaysta oo sharaf leh ahayna inaan deegaamadoodii barnaamijyo aan wadnaa deegaamadoodii dadka lagu celinayo lagu kaalmeynayo weliba start waxa markay shaqada hore bilaabayaan in xoogaa yaroo gacan qabsiya la siiyo beerahooda iyo kulli ay ku fashaan
waayahay waa mahadsanta dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wasiir axmed fiqi waan ku salaamay magacayga waa maxamuud cabdisamaan ku nool xamar kana mid aqoonyahanada jooga xamar ku nool marka wasiir waxaan weydiinaa bulshadan tirada badan ee gobolka Banaadir ku nool halkooda ma wuxuu ku jiraa in lagu sugo gobollo kale in lagu sugo miya mise iyaga inay tashtaano oo warkooda la maqlo kadibna masiirkooda ay u madax banaanaadaan maamul u madax banaan ay dhistaana miyay ku haboon tahay mise adinkoo dowladda federaal oo wasiirka arrimaha gudaha ah inaad mataqaana u istaagtid oo aad qabatid marka bahasha sarta halka isi qabad laadahay wasiir intaasan ku weydina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa mahadsan yahay maxamuud waa mahadsan yahay waa qodob muhiim ah ayuu ka hadlay waana laga yaabaa in maalmahan anoo ka hadlaynay inuu arkay gobolka Banaadir horta wuxuu ka mid yahay gobollada dalka Soomaaliya wuxuuna xaq u leeyahay waxay gobollada kale xaq u yeesheen iyo maaragtay in shaqa uu helo xuquuqdiisa dastuuriga laakiin runtii ma dhihi kara nasiib xumo ama si rabtaba ha noqotee dastuurka dowlad kumeelgaarka ayaa waxaa lagu qoray ayaa lagu dabray gobolka Banaadir in maqaamkiisa looga doodo baarlamaanka oo sharci gaara baarlamaanka uu kasoo saaro horta halkaasay ayaa arrintaasi ku dabran tahay laakiin iyadoo taasi jirto dastuurkii mar dhow ayaa doodiisii la bilaabi doonaa qodobadiisii ugu muhiimsanaana golaha wadatashiga qaranka ayaa looga dooday waxaan rajeynaynaa in golaha wadatashiga qaranka ajendayaashiisa mid ka mid a uu noqdo maqaamka gobolka Banaadir iyo sida uu noqonayo waxaana rajeynaynaa mar dhow wax gobolka Banaadir iyo dadkiisu ay ku farxaan oo dadka Soomaaliyeedoo degan halkan oo ay ku farxaan inay kasoo bixi doonto meeshaas amaasiin
adiga mudan waxaan rabaa inaan kusoo xiraa su-aasha ugu dambeysa oo aan aniga ku weydi doono aqoonsiga qaranka wasaaraddaaduna ay si xoog leh uga shaqeynayso goorma ayuu furmi doonaa sidee ayayse wasaaradda u fududeyn doontaa oo ugu qeybin doontaa dhammaan muwaadiniinta Soomaalida
waa mahadsanta nuur horta aqoonsigu muhiim buu leeyahay waad ogtahay dalalkaas casriga qof walba nambarkiisuu leeyahay tirsi number buu leeyahay oo taarga u ah qof walbaba oo lagu yaqaano oo xataa aqoonsi hadduusan qaadan oo nambarkiisa caadiga u sheego la aqoonayo qofku yahay iyo profilkiisa wixii soo dhan ay soo baxayaan markaana hadda waxaan wadnaa arrintaas hay-ad ayaa loo xilsaaray hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha la yidhaahdaa hay-addaas waxay hadda preparation waxay ku jirtaa diyaar garowgeedii u dambeeyey oo ah bisha sagaalaad ama sideedaad ee sanadkan in la daahfuro mashruuca aqoonsiga qaran dadka Soomaaliyeed oo ay wada qaadanayaan arrintaas marka waxay meel fiican bay maraysaa gobollada dalka iyo caasimada iyo dhammaan mashruucaasi waa kiir gelayaa haddii ilaahay yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxay yeelan doonaan identity lagu garto know your customer KYC ee adduunka lagu yaqaanay oo bangi haduu furanayo iyo haduu sim card qaadanayo iyo haduu diyaarad raacayo iyo wax kasto muamalat dhaqaale iyo tijari ah iyo dhaqaaq kasto sameynayo haduu isbitaal tagay iyo haduu iskool iska diiwaan gelinayo intaba waxa weeye arrimahaas kaarku muhiim buu yahay arrimaha doorashooyinka iyo dadka ay u yahay tirakoob guud bay u yihiin marka kaarka sidaas identity-ga sidaas muhiimadda leh insha Allah sanadkan gudihiisa waliba bilihiisa u dambeeya ayuu noo bilowmayaa waxaan rajaynaynaa oo qorshuhu yahay in saddex sano soo socota dad 10 milyan ku dhow in la diiwaangeliyo
aad ayaad u mahadsantahay wasiir
adiga mudan walaal
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii ka qayb galay tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah aan hawada dib dambe ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga V O A si toosa ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna Burkina Faso, dadka deegaanka iyo kuwa ka badbaaday xasuuqi ka dhacay tuulo ku taala Burkina Faso ayaa sabtidii sheegay in 163 qof ay ku jiraan haween iyo caruur la dilay iyagoo ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee dalkaasi in ay ka dambeeyeen weerarkii 20-kii bishan Abriil ka dhacay halkaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo akhriyay Ibrahim Xasan Dandurey.
Tacuud uga ayaa todobaadkii hore ka bilaabay baaritaan ku aadan xasuuqii ka dhacay waqooyiga tuulada Karma iyo deegaanada ku xeeran kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dad xirnaa dareeska ciidamada Burkina Faso ay dileen ku dhawaad 6 qof oo rayada. Wararka ayaa ka mid ah kuwii ugu daraa ee lagu qaado dad rayada iyadoo dalkaasi ula dagaalamayo maleeshiyaad hubaysan oo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daacish. Waxaana u dhaliyay dhaleeceyn kaga timid xafiiska qaramada midoobay ugu qaabisan xuquuqda aadanaha oo ku baaqay baaritaan. Burkina Faso ayaa ka mid ah dhowr waddan oo galbeedka Afrika ku yaala oo la daalaa dhacaya kacdoon rabshado wata ee Islaamiyiinta ah ee ku fiday dalka ay daliska yihiin ee Mali 10 sano ee lasoo dhaafay, kaasi oo ay ku dhinteen kumanaan qof, in ka badan 2 milyan oo kalena ay ku barakaceen. Dowladda militariga ee dalkaasi ayaa qaaday weerar ballaaran oo ay sheegtay in ay ku doonayso in ay ku soo ceshato dhul ballaaran oo ay gacanta ku hayaan kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda. Dowladda ayaa bayaan ay soo saartay 27-kii bishan Abriil waxa ay ku cambaareysay weerarka lagu qaaday Karma balse ma aysan faahfaahin khasaaraha ka dhashay, iyadoo tan iyo markaasina tafaasiil dheer ay ka soo baxday. Dadka deegaanka iyo kuwa badbaaday sabtidii ayaa sheegay in tuulada ay ku hareeraysnaayeen aroornimadii hore ee 20-kii bishan Abriil rag aad u hubaysnaa oo ku labisnaa dharka ciidamada Burkina Faso oo watay mootooyin, baabuur, kuwa xamuulka qaadaa iyo gawaari gaashaman. Dadka deegaanka ayaa marka hore ku farxay imaatinka ciidamada, balse farxaddaas ayaa si degdeg ahi waxa uga qaaday rasaas ayaa lagu yiri war saxaafadeed, iyagoo intaasina ku daray in ay tiriyeen 136 qof oo rayada oo dhintay, 9 kalena ay dhaawacmeen. Ciidamada Burkina Faso iyo dowladda midkoodna kama jawaabin codsi kaga yimid Reuters sabtidii. Wakiil ka socda dadka deegaanka iyo kuwa badbaaday oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Wahiyo Goya, xarunta gobolka oo qiyaastii 15 kilomitir u jirta tuulada Karma, ayaa sheegay in hadalka dowladda uu muujinayo danayn la'aanta iyo quursiga dadka deegaanka Karma. Hadalkan ayaa waxa uu abuurayaa jahwareer ku saabsan mas-uuliyadda ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca ee xasuuqa geystay, ayuu yiri. Annaga iyo dadkii ka badbaaday dhacdooyinka Karma iyo nawaaxigeeda wax shaki ah kama qabno inay yihiin ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca kuwa iyagu mas-uul ka ah xasuuqa. Duqonno ma nihin, si fiican ayaan u naqaanaa ciidamadeenna amniga iyo difaaca, ayuu yiri.
aad iyo aad u mahadsan tahay Ibrahim Xasan Dandurey oo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteena waa Laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aadka loo jecel yahay ee uu qaaday fanaanka Iskalaaji. Dahabiga ee fanaanka Cabdi Axis Iskalaaji ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabtii wararka VOA ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysay magaalada Washington. Dhinaca isku dubaridka idaacadda waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxa idinla socodsiinayay anigoo ahaa Cashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tagaynaa nabadgelyo. I'll be going around that day.
hay jabi ruuxin